Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune realizată de Sorin Dinu.
Bună seara, prieteni, și bine ați venit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Subiecte pe care tinerii le doresc abordăm în această emisiune, dar de data aceasta s-ar putea ca subiectul să fie un pic mai sensibil pentru ei, dar credeți-mă, mizați pe lucrul acesta, este foarte bun în ce privește viitorul vostru. Așa că rămâneți alături de noi dacă vreți să aveți un viitor financiar stabil. Despre ce vorbim noi în această seară? 10 sfaturi biblice de administrare financiară. Vreau să vă prezint și invitații mei pentru prima dată în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, pastorul Silviu Țuțuianu. Bună seara, Silviu! Bine ai venit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă.
Mulțumesc pentru invitație.
Așa facem de fiecare dată, supunem la un mic test invitații noștri care sunt prezenți pentru prima dată în cadrul emisiunii, așa că spune-ne câte ceva despre tine pentru ca cei de acasă să știe cu cine vor avea șansa să dialogueze prin intermediul radiourilor sau televizoarelor.
Sunt Silviu Țuțuianu, sunt pastor de 11 ani. Am absolvit Liceul Teologic Adventist din București, apoi Institutul Teologic Adventist și acum sunt la al treilea district. Am doi copii.
În ce zonă ești pastor?
În Brăila locuiesc acum.
În Brăila. Bun, mulțumim, Silviu. Vom da imediat detalii despre cum s-a ajuns la această formulă în ce privește ediția emisiunii din această seară, dar după ce vom cunoaște și cel de-al doilea invitat, este vorba de prietenul și colegul meu, Oti Lopeli. Bună seara, Oti! Bine ai revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă.
Bine v-am găsit!
Tu ești, am putea spune, specialistul în ce privește subiectul acesta financiar, pentru că ai cochetat cu zona asta.
N-am cochetat.
Încă?
De vreo 17 ani implicat în partea asta financiară, pe direcția imobiliară, dar... Da.
Cunoști avantajele și dezavantajele pieței, așa că tu voi veni cu sfaturi din zona aceasta specialiștilor, după cum spuneam, așa că ne vei ajuta. Cum am ajuns să discutăm și să analizăm un astfel de subiect? Silviu, tu ai realizat trei clipuri,
două. Al treilea este
pe cale să apară, dar pe care s-ar putea să-l vedem și pe acesta în cadrul emisiunii Tinerețe o artă, dacă vom mai aborda un astfel de subiect. Dar tu ai realizat până acum două clipuri, urmând să iasă și al treilea din mica ta fabrică, și unul dintre ele îl vom vedea noi în următoarele două emisiuni Tinerețe o artă. Un clip care analizează cele 10 sfaturi, principiile ai numit tu, biblice, de administrare financiară. De unde dorința asta ta de a te apropia de un astfel de subiect în condițiile în care n-am văzut foarte mulți pastori care să fie pasionați de zona aceasta financiară, chiar dacă cele 10 sfaturi pe care tu le amintești au legătură cu Biblia și sunt scrise în Scriptură?
Pot spune că este un cumul de pasiuni. Uh-huh. În primul rând este pasiunea pentru Biblie. Uh-huh. Și am descoperit că Biblia este foarte actuală și foarte practică pentru zilele noastre și sunt atât de revoltat când văd tineri, chiar și în biserică, ce tratează Biblia ca fiind ceva vechi, ce nu prea se mai merită citit în zilele noastre. Acum avem cursuri, avem seminare de dezvoltare personală, avem atâtea materiale care sunt foarte actuale și le putem studia. Și eu personal am început să studiez astfel de materiale, cursuri, cărți și am observat că cele mai multe principii și sfaturi care erau date în aceste materiale se regăseau și în Scriptură. Și mi-am dat seama că nu este doar o forțare a notei ca să... Uh-huh. Le facem cumva biblici sau creștini și ele chiar sunt acolo și există și la un studiu atent poți să te dezvolți pe un anumit subiect, de data aceasta cel financiar, studiind cu atenție Biblia.
Mulțumesc, Silviu. Oti, tu ai analizat vreodată Scriptura, Biblia, ca fiind așa ca un manual de instrucțiuni în ce privește domeniul acesta financiar?
Da. Practic, în 2004, când am dat nas în nas cu Biblia prima dată, eram deja într-o corporație mare, unde se făceau foarte multe traininguri de genul ăsta de dezvoltare personală. Evident, pe direcția de financiară, vânzări și așa mai departe, direcția pe care noi eram. Și atunci când am început să citesc Biblia, am fost foarte surprins.
Ai fost o legătură?
Nu, foarte surprins să văd că tot ce ne spuneau oamenii ăia, mari trainer de peste tot din lume, sunt niște versiuni mai prelungite, așa, mai cu apă multă, a esenței care o găsește în Biblie. Pe care o găsește în Biblie. Și chiar am acasă, țin minte și am acasă și o poză în care la o întâlnire din asta de tineret le făceam paralela între ce înveți în cursurile astea și ce scrie în Biblie. Și că practic dacă vrei să ai o versiune condensată și mult mai rapidă și mai inspirată, să zic, a acestor principii, nu doar financiare, dar în general de dezvoltare personală, apucă-te, citește Biblia, în special Cartea Proverbelor și Ecleziastul și mai sunt câteva cărți care sunt specializate, să zicem, pe înțelepciune și pe dezvoltare personală și nu trebuie să citești teancul acela mare de cărți sau poți să-l citești dacă ai timp și dacă îți permite. Dar astăzi, când n-avem timp de nimica, dacă vrei o scurtătură și chiar mai bine punctată, este Biblia. Deci eu am fost fascinat de la început de înțelepciunea asta care este după aceea rumegată de toți acești traineri și pusă pe piață sub diverse forme.
Sperăm că v-am stârnit curiozitatea vouă celor de acasă pentru a rămâne alături de noi pe parcursul acestei emisiuni și pe parcursul emisiunii viitoare, pentru că vom analiza acest subiect în două părți, în două emisiuni, 10 sfaturi biblice de administrare financiară. Vă spuneam ceva de un clip. Ei bine, în următoarele momente vom urmări prima parte a clipului, vom avea două părți, o a doua parte urmărind-o în ediția următoare. În prima parte vom analiza 5 sfaturi. Primul, economisește, 2, nu lua credite, nu gira pentru alții, oferă zeciuială și oferă împrumuturi. Vă invit să urmărim această primă parte a clipului chiar acum.
Zece principii biblice de administrare a banilor. Biblia vorbește foarte mult despre aspectele financiare ale vieții noastre. Poți fi surprins, dar aproximativ 2350 de versete din Biblie fac referire implicit sau explicit la bani și posesiuni materiale. Doar ca o comparație, sunt aproximativ 500 de versete biblice despre rugăciune și tot cam atâtea despre credință, dar despre bani sunt cam de 5 ori mai multe. Iar cam 15% din cuvintele lui Iisus din Evanghelii sunt tot despre bani și posesiuni materiale. Fiind o carte străveche, aceste principii biblice au trecut testul timpului și le putem folosi cu încredere. Deci, ce ne învață Biblia despre bani? Sfatul numărul 1. Economisește. Deși majoritatea oamenilor și-ar dori să aibă o sumă de bani pusă deoparte, mai puțin de jumătate dintre români economisesc. Biblia spune, bogăția câștigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul crește. Nu contează atât de mult suma economisită, ci obiceiul de a economisi. Începe cu o sumă mică și voi observa că aceasta va crește în timp. Orice venit suplimentar adaugă la economii, nu la cheltuieli. Când faraonii a cerut o strategie financiară lui Iosif, sfatul lui a fost următorul. Faraon să pună prefecți în țară ca să ridice o cincime din roadele Egiptului în timpul celor 7 ani de belșug. Să se strângă toate bucatele din acești ani buni care au să vină. Să se facă, la îndemâna lui Faraon, grămezi de grâu, provizii în cetăți și să le păzească. Bucatele acestea vor fi provizia țării pentru cei 7 ani de foamete care vor veni în țara Egiptului, pentru ca țara să nu fie prăpădită de foamete. Obiceiul de a economisi a fost soluția lui Iosif pentru salvarea Egiptului de la foamete. Și încă ceva. Pune bani deoparte la începutul lunii, când iei salariu, nu la sfârșitul lunii, când nu-ți rămâne mai nimic. Sfatul numărul 2. Nu lua credite. A te împrumuta este opusul economiei. Dacă ai bani puși deoparte, când apar nevoi neprevăzute, iei de acolo. Dacă nu ai economii în situații neprevăzute, te împrumuți. Sau mai rău, unii au făcut un obicei în a cheltui banii pe care nu iau. Biblia spune, bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce dă cu împrumut. Iar Apostolul Pavel îndeamnă să nu datorați nimănui nimic. În foarte multe cazuri, dobânda pe care o plătești și toate costurile creditului ajung să te facă să plătești dublu pentru produsul pe care l-ai cumpărat pe credit. Sfatul numărul 3. Nu gira pentru alții. Deși poate părea o faptă bună, acest gest nu este recomandat de Biblie. Înțeleptul Solomon spunea, nu fi printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zăloc pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voie să ți se ia patul de sub tine? Cui se pune chezaș pentru altul, îi merge rău, dar cine se teme să se pună chezaș, este liniștit. Experții bancari solicită o garanție în cazul persoanelor care nu oferă suficient încredere financiară. Dacă un expert constată lucrul acesta în dreptul prietenului tău, nu încerca să-l contrazici pe banii tăi. Poate un prieten foarte apropiat sau un coleg de încredere îți solicită să-l ajuți să obțină un credit. Tu poți gira cu un teren, o casă sau banii tăi. Creditul poate fi pe o durată foarte mare, chiar 25 sau 30 de ani. Și apoi viața merge înainte, iar tu și prietenul tău nu mai țineți legătura. Fiecare are familia lui, serviciul lui și viața lui. După 15 ani, te trezești cu un plic sau cu un telefon din partea băncii prin care ești înștiințat că trebuie să oferi ceea ce ai garantat. Nici nu mai știi unde poți să-l găsești pe fostul tău prieten. Din păcate, aceasta este situația reală a sute de români. Înțeleptul Solomon continuă. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule. Dezleagă-te, căci ai căzut în mâna aproape lui tău. De aceea, du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruie de el. Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire ploapelor tale. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Sfatul numărul 4. Oferă zeciuială. Când am apărut în lumea aceasta, am apărut fără să avem absolut nimic. Când vom pleca, vom pleca cu mâinile goale. Tot ceea ce folosim în această viață este cu împrumut, pentru o perioadă limitată de timp. Condițiile de viață de pe pământ nu le-am creat noi. Puterea, sănătatea și înțelepciunea sunt daruri neprețuite pe care le avem. De aceea, ca un gest de recunoștință, trebuie să ne formăm obiceiul de a înapoia din recunoștință o parte din tot ceea ce avem Creatorului. Biblia spune, orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului. Este un lucru închinat Domnului. Investitorul și autorul Robert Kiyosaki spunea, în ceea ce privește zeciuiala, este important să o dai. După cum spune prietenul meu religios, Dumnezeu nu are nevoie să primească, dar oamenii au nevoie să dăruiască. De asemenea, motivul pentru care oferim este pentru că zeciuiala este modul nostru de a ne plăti partenerul, Dumnezeu. Dumnezeu este cel mai bun partener de afaceri pe care l-am avut vreodată. El cere 10% și îmi permite să păstrez celelalte 90%. Știți ce se întâmplă dacă încetați să vă mai plătiți partenerul? Nu mai lucrează cu tine. Acesta este motivul pentru care oferim zeciuiala. Biblia spune, aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Sfatul numărul 5. Oferă împrumuturi. Deși nu este recomandat să te împrumuți și nici să girezi, Biblia îndeamnă să oferi cu împrumut. Psalmistul spunea, ce bine îi merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate. Aceasta înseamnă să te uiți nu doar la ceea ce nu ai tu, ci și la ceea ce nu are altul, iar tu ai. Când te compari cu cei mai bogați decât tine, te simți frustrat. Când te uiți la cei mai săraci decât tine, te simți binecuvântat. Dacă ceri cu împrumut, înseamnă că duci lipsă. Dacă oferi cu împrumut, înseamnă că ești în belșug. Știi, multe conflicte apar însă atunci când banii împrumutați nu sunt restituiți la timp sau nu sunt restituiți chiar deloc. De aceea ține cont de aceste două principii. 1. Nu oferi ca împrumut banii de care chiar ai nevoie. De exemplu, nu oferi banii de mâncare sau de facturi. Iar principiul numărul 2 consideră împrumutul ca o donație. Dacă îi primești înapoi, păstrează-i pentru următoarea donație pe care o vei face. Iisus spunea: și dacă dați cu împrumut acelora de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi întocmai. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui preanalt, căci el este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi.
Am urmărit împreună cele 5 sfaturi biblice de administrare financiară pe care le vom analiza în ediția de astăzi. Cei care urmăresc această emisiune la televizor au putut să vadă și imagini, cei de acasă au avut posibilitatea doar să audă aceste informații și să rămână alături de noi în dezbaterea pe care o vom avea analizând aceste 5 sfaturi. Silviu, felicitări pentru realizarea acestui clip. Ne-a plăcut, ne-a impresionat și ne prind bine aceste informații pe care noi dorim să le analizăm. Mi-a atras atenția, bineînțeles, legat de primul principiu, cel legat de economisire. Mi-a atras atenția câteva informații afișate pe prima pagină. Avem în Scriptură 2350 de versete legate de bani, 500 de versete legate de
credință
și aproximativ 150 de versete.
Tot cam atât despre rugăciune. 500.
Despre rugăciune. Cum vedeți voi diferența asta? Cum ți s-a părut ție, Silviu, în primul rând? N-a fost o surpriză să vezi diferența asta și că totuși în Scriptură există un număr atât de mare de versete?
Când am aflat lucrul acesta, a fost prima dată când mi-am dat seama că se merită studiat subiectul din perspectiva Bibliei, pentru că Biblia chiar vorbește despre bani. Și lucrul acesta îl face nu pentru că banii sunt mai importanți decât rugăciunea sau credința, ci pentru că oamenii sunt mai preocupați de bani decât de rugăciune și credință, și de aceea Biblia vorbește despre...
Oferă totuși un ajutor, acestui. Un instrument, exact. Un manual de utilizare a banilor. Mulțumesc! Oti, cum vezi tu treaba asta?
Bine, mă gândesc și la principiul 6 zile să lucrezi, să-ți vezi de lucrurile tale și de treburile tale.
De credință.
Și, adică e un raport care este real în viața noastră. În general ne ocupăm cu a ne manageui viața. Da? Adică încercăm să avem grijă de familie, încercăm să avem o carieră, încercăm să avem bunuri, da? Să avem un loc în care să stăm și așa mai departe. Deci ne ocupă mare parte din...
Admitem că așa se întâmplă, dar este o variantă corectă nostru. A vieții noastre?
Hai să zicem... Nu este optimă. N-aș zice dacă e corectă sau incorrectă, pentru că Dumnezeu nu o condamnă. Dar poate nu este optimă. Adică ar exista, cu cât te investești mai mult pe partea de credință și așa, cu atâta cred că Dumnezeu poate să facă lucruri mai mari cu tine. Dar nu este de condamnat. Adică Dumnezeu chiar zice, fă-ți lucrul tău, ai grijă de tine, îți dă o grămadă de legi și reguli prin care să se asigure că în aceste 6 zile tu faci ceea ce trebuie să faci într-un mod cinstit și corect, dar evident că și-ar dori să te investești mai mult în împărăția lui, să zicem, da? Pe partea spirituală. Dar e acel plus pe care poți să-l ai, este acel mai bine pe care poți să-l ai din punctul lui de vedere, nu neapărat ceva de condamnat. Eu așa văd lucrurile și așa le și gândesc. Încerc să investesc din ce în ce mai mult în împărăția de acolo și din ce în ce mai puțin în împărăția de aici. Așa cred că asta ar trebui să fie tendința bună, fără să condamnăm pe cei care încearcă să-și asigure un viitor cinstit și corect.
Bineînțeles
și Dumnezeu
că
nu face
subiectul
asta.
Și ideile analizate până acum vor fi dezvoltate și pe parcursul emisiunii sub diferite forme. Versetele la care tu ai făcut referire în prima parte și pe tot parcursul materialului pe care tu l-ai prezentat, le considerați a fi valabile și în ziua de astăzi sau ele au avut mesajul lor specific pentru perioada în care au fost scrise, fără a face trimitere directă la ceea ce se întâmplă astăzi? Economia suferă schimbări, piața de asemenea se schimbă. Cum să mai fie valabile texte scrise acum, nu știu câți ani? Cum vedeți voi lucrurile astea?
Sunt incredibil de actuale. Trebuie doar să să treci un pic peste limbajul acela care e un pic arhaic, da, chiez, să te pui chiezaș sau mai știu eu ce alte cuvinte de genul ăsta pe care noi nu le folosim, noi avem cuvinte mult mai elevate la momentul ăsta și există discipline care au creat terminologii și atunci când citești genul ăsta de text ai impresia că de acum 2000 de ani, dar principiul este valabil și astăzi și este foarte bine sintetizat într-o singură propoziție. E ceva greu de făcut să pui atâta valoare într-o singură propoziție. Eu sunt fascinat de ce găsesc în Biblie pe subiectul ăsta.
Silviu.
Unul dintre motivele pentru care astăzi încă există Biblia este tocmai această caracteristică a ei de a fi valabilă indiferent de perioada istorică în care ne aflăm. Pentru că sunt principii general valabile și sunt spuse în așa fel încât să le putem păstra indiferent de contextul social sau economic în care trăim.
Ne aflăm. Da. Bun, mulțumesc. Hai să intrăm un pic mai în amănunt, mai în subiect și să ajungem la câteva concluzii în ce privește primele 5 sfaturi pe care tu ni le-ai prezentat în prima parte a clipului. Oameni buni, spuneți-mi, tu Silviu, pentru că ai analizat din perspectivă biblică, tu Oti, pentru că ai o oarecare experiență în această zonă financiară, cum este bine sau recomandat să economisim bani? Vă rog, Silviu.
În primul rând,
fac o scurtă paranteză. Analizând și trecând prin subiectul acesta, datorită emisiunilor pe care le-am pregătit, pot spune că m-a ajutat subiectul, mi-a deschis o nouă perspectivă în ce privește economisirea banilor, asta așa ca o provocare pentru cei de acasă care ne urmăresc și care au dorința asta de a pune din puținul lor, poate, pentru că unde e mult, parcă e un pic mai simplu, cu toate că e o înșelătorie.
În primul rând, nu cred că ai putea să atragi publicitate pe emisiunea asta în care îndemni privitorii să economisească. Trebuie să îndemn să cheltuie ca dacă vrei să atragi publicitate.
Pentru că așa văd că funcționează economia de astăzi, dar ai dreptate. Bine, nu avem publicitate pe emisiunea
e
asta.
E perfect.
Așa că putem să vorbim. Putem să vorbim exact despre ceea ce se întâmplă în piață. Silviu.
În primul rând, trebuie să economisim și apoi să vedem cum. Pentru că, așa cum am văzut, mai puțin de jumătate dintre români au obiceiul acesta de a pune periodic bani deoparte și de a avea o sumă de rezervă, deși pare un principiu de bun simț și toată lumea trebuie să facă lucrul acesta.
Și nu știu statisticile, dar eu cred că cei care chiar economisesc sunt oricum peste 55 de ani. Între 55 și 80 sau 85.
Deci aici generația este segmentul de vârstă
care a doua
poate
spre a treia economisește astăzi.
Interesant.
Dacă luăm cei care ar trebui să fie privitorii acestei emisiuni, cred că rata deci e extrem de scăzută.
Noi pregătim pentru o vârstă pregătim pentru înaintată când vor
noi
veni
pregătim
grele.
Pentru ca viața lor să fie mai bună, dacă vor să audă. Dacă nu vor să audă, asta e. Să meargă la mol.
Asta este realitatea. Mă uit printre prietenii mei, fără să mă uit la mine ca un exemplu, pentru că nu mă încadrez deloc printre cei care știu să economisească, dar mă uit și printre prietenii mei și greu găsesc exemple în ce privește lucrul ăsta.
Dacă privim economia ca pe o, în mentalitatea aceasta a cheltuielilor și a consumului, dacă privim economia ca pe o cheltuială, și la fel cum trebuie să dăm bani pe facturi, pe mâncare, pe mașină, pe tot ceea ce dăm și pentru a ne fi mai ușor o luncă pe o cheltuială, pur și simplu trebuie să iau banii și să-i pun acolo deoparte, poate ne-ar fi mai ușor să începem să economisim. Și apoi economia nu înseamnă să pui o avere deoparte din start. Și mult mai important este obiceiul de a începe să economisești.
A învăța și să faci lucrurile astea.
Exact. Indiferent de sumă. Poți să începi cu sume foarte mici doar pentru a se forma obiceiul. Și apoi vezi că ai lăsat 100 de lei, 200 de lei acolo și n-ai murit de foame și a trecut luna și ai supraviețuit. Și prins curaj și începi să continui cu mai mult sau poți să stabilești un procent din toate câștigurile pe care să îl pui la economii. Ai câștigat mai puțin, pui mai puțin, ai câștigat mai mult, pui mai mult, dacă este dificil cu o sumă fixă.
Mulțumesc! Cei de acasă, vedeți că aruncăm o responsabilitate foarte mare în spatele vostru, în condițiile în care după emisiunea asta n-am posibilitatea așa să fac un test, să văd până săptămâna viitoare dacă a spus 10, 5, 15 lei, nu știu, ceva deoparte, dar vă simțiți voi responsabili pentru a face lucrul ăsta, ca noi să nu vorbim degeaba, bineînțeles, responsabilitatea este și în dreptul nostru. Oti, câteva sfaturi pentru cum ar trebui să economisim?
În primul rând, cred că trebuie să conștientizezi că banii sunt acel lucru pe care poți să-l convertești în aproape orice, dacă vorbim de dimensiunea asta orizontală. Uh-huh. Adică este extraordinar să deții bani, pentru că poți să-i convertești în orice, în aproape orice, cum am zis. Lucrurile cele mai prețioase nu se cumpără, gen iubirea, mântuirea, uh-huh, și așa mai departe, dar celelalte, sănătatea, toate sunt cu bani. Știți reclama aia de la cardul ăla, nu-i zic numele, exact, acum, așa, exact, în care spuneau că pentru toate celelalte există acest card. Mm-hmm. Da? Și a fost genială reclamă, probabil una din cele mai bune reclame.
A ținut foarte mulți ani și încă există.
Și puteau să o mai țină, mm-hmm, că e cea mai bună idee de reclamă pe care am văzut-o vreodată. Adică dacă înțelegi ce putere are acest...
Dar vorbea despre un adevăr.
Da, da, dacă înțelegi ce putere are acest vehicul, mm-hmm, zice, prin care noi tranzacționăm, îți dai seama că ar fi bine să ai ceva în buzunar în anumite situații din viață. Adică nu trebuie să fii foarte inteligent. Corect. ca să îți dai seama că dacă tot timpul ești pe minus, când te lovește ceva în viață, vei fi expus. Da? Adică trebuie să ai ceva pus, acei bani albi pentru zilele negre. Al doilea lucru pe care vreau să zic este că mulți își doresc să economisească, dar fac o greșeală capitală, și anume vor să pună deoparte ce le-a rămas la sfârșitul lunii. Și nu-ți rămâne nimic la sfârșitul lunii. Asta e regula. La sfârșitul lunii niciodată nu-ți rămâne nimic. Și atunci trebuie să faci altceva. Când ai luat banii, ți-ai stabilit acel procent de care spunea Silviu și pe ăla îl pui deoparte, din într-un start, cont, da? Care e cont de economii sau știu, acum nu se mai folosește salteaua asta, da, și știu, alte metode pe care le aveau bătrânii noștri. Dar îl pui într-un cont care este cont de economii și îl pui acolo deoparte. Nu te atingi de acei bani decât dacă, și îți faci o listă clară cu ce, mm-hmm, sunt acele dacă, de care ți-a murit cineva în familie, nu știu, ți-ai pierdut jobul și nu ai din ce să trăiești.
Lucruri extreme.
Sau, știu, lucruri extreme. Faci o listă foarte clară. Ce nu intră în lista aia, și anume au făcut reduceri la firma de pantofi, nu intră în lista aia, da? Oricât de interesantă este acea reducere, nu e parte din listă. Și atunci dacă faci astea două lucruri, și anume îți stabilești o sumă pe care o pui la început, când îți intră venitul după zecime, imediat pui această sumă deoparte și stabilești niște criterii extrem de clare pe baza cărora te poți atinge de acel cont. Și dacă faci aceste două lucruri, o să vezi că în timp suma aceea crește. Pentru că accidentele, nenorocirile în viață vin destul de rar. Da? Și câteodată chiar putem să trecem peste ele cu resursele pe care le avem. Nici nu e nevoie să ne atingem de acel, uh-huh, cont. Dar ai cumva senzația aia. Eu vă spun sincer că de mulți ani, de când Dumnezeu m-a binecuvântat să stau bine pe partea financiară, nu mai pun această problemă. Eu cred că este atât de minunat să te culci, și eu simt asta pe pielea mea, să te culci seara, să nu te gândești mâine de unde scot bani ca să cumpăr ce am de cumpărat. Vine evenimentul, nu știu care, și eu nuntă sau știu, a cuiva, și eu n-am de unde, că nu m-am pregătit. Da? Ideea asta de a te culca așa liniștit seara, că știi că stai bine pe partea asta. Eu vă spun, nu mă gândesc aproape niciodată la bani, pentru că nu am nevoie să mă gândesc la bani. Nu înseamnă că am abundent, am mai mult.
Asta vreau să te întreb acum. Nu te gândești la bani pentru că sumele care îți vin sunt foarte mari sau pentru că drămuirea finanțelor a fost una inteligent
bine,
făcută?
Bine, și sumele în anumite perioade ale vieții, cel puțin, au fost destul de consistente, dar tot, că nu contează cât de mulți bani câștigi, că poți să-i cheltui imediat. Și sunt oameni care fac asta.
Exact.
Ideea este cum îi gândești și cum îți planifici, și cu o planificare bună îți iei problema asta de pe cap. Știți? Asta e de fapt marea marele câștig, că dacă ai planificat bine, în loc să ai o problemă care stă în spatele capului tot timpul și îți suflă în ceafă, ai pus-o deoparte această problemă, nu te mai gândești la ea. Efectiv, nu mai există această problemă. Asta e experiența mea de 15 ani de zile și slavă lui Dumnezeu,
chiar...
Da, adică nu-mi pun această problemă, nu mă gândesc cu ce o să plătesc luna viitoare, nu știu ce. Nu există această
Bun,
problemă.
Mulțumesc! Avem foarte multe lucruri de discutat pe parcursul emisiunii și vreau să mergem un pic mai repede către următorul punct. Voiam să pun întrebarea sub următoarea formă, dar îmi dau seama că mi-am dat seama că era una greșită. În ce condiții putem lua credite? Era întrebarea mea, dar raportându-mă la subiectul analizat din perspectiva lui Silviu, mi-am dat seama că este greșită întrebarea, pentru că el spune foarte clar, nu lua credite. Silviu, ce spune Biblia despre lucrul acesta?
Așa cum am
prezentat în clip,
văzut în prezentare.
Dar e bine să ne reamintești?
Biblia ne îndeamnă să nu fim printre cei care ne îndatorăm la ceilalți și să nu avem datorii. Creditul este, sau datorile în general, reprezintă un stres enorm pentru viața cuiva. Să știi că ai de dat bani și că pe lângă cheltuielile pe care le ai de făcut și care
lună de lună trebuie să plătești și rata,
trebuie să mai dai și niște bani de pe urma cărora nu te alegi cu nimic, pentru că ai obținut deja produsul pe care l-ai cumpărat, acum doar tragi de pe urma deciziei pe care ai luat-o cu ceva timp în urmă. De aceea, punând în comparație economiile cu creditarea, aș putea spune că atunci când facem cumpărături, acestea trebuie să fie ca o recompensă pentru modul în care ne-am administrat banii. Am reușit să economisim, am reușit să strângem și acum merit să-mi iau ceva mai scump. Ceva ce chiar îmi doresc. Însă dacă văd un lucru pe care mi-l doresc acum, care îmi place, nu neapărat o nevoie urgentă, și aleg să fac un credit, mă bucur de el pe moment și apoi de fiecare dată când mă gândesc și când îl văd și când îl folosesc, mi-aduc aminte că încă nu l-am plătit și că trebuie să-l plătesc. Și bucuria aceasta este umbrită de
și îți aduce aminte în special când pleacă banii din cont.
Când pleacă banii, exact, aduce aminte. Rata, se trage automat din contul tău. Oti, cum vede piața și cum vezi tu, care ești un cunoscător al domeniului lucrul ăsta, poți spune la fel de ferm, cum a spus-o Silviu, preluând învățăturile din Biblie, nu lua credit?
Bun, în primul rând aș face din nou distinția aceasta între Dumnezeu care condamnă ceva și Dumnezeu care recomandă ceva.
Okay.
Cred că aici vorbim de o recomandare și foarte multe din sfaturile lui Solomon care țin de bani sunt niște recomandări pentru o viață mai bună, mai împlinită, mai sigură, mai liniștită și așa mai departe. Da? Adică dacă vrei să fii înțelept și să nu pățești așa, fă așa.
Fiule.
Zice. Da, exact. Îl sfătuiește.
Exact.
Da? Și cred că pe vremea lui trebuia să se aplice la virgulă chestia asta și la punct, principiul ăsta. Astăzi trăim însă într-o lume foarte complicată și vă spun de la început că eu sunt împotriva conceptului de credit, pentru că cred că este ceva viciat în el. Nu doar că mă împrumut și ajung să trebuiască să plătesc continuu, dar orice lucru în viața aceasta, întâi trebuie să... orice proces din natură și așa, întâi acumulează și după aceea cheltuie. Nu poți să cheltui ceva ce nu ai. Nu poți să fii mare fotbalist dacă n-ai jucat mingiuca în curtea școlii ani de zile și apoi la club. Da? Nu poți să fii specialist în ceva dacă nu ți-ai tocit coatele pe băncile școlii. Iar creditul inversează într-un mod vicios acest curs natural al vieții. Și anume, îți dau voie să te bucuri acum de ceva, fără să fii acumulat ca să-l meriți. Da?
Da, și foarte bine ce spui tu. Mai sunt și ofertele acelea, cumpere acum, plătești după 6 luni. Practic îți lasă pentru 6 luni bucuria
să
te bucuri, de a te...
Da, exact.
Da, deci, dar te,
cu cât
te bucuri
bucuria
de
mai mare,
fără să plătești.
Cu cât e bucuria mai mare, trebuie să fii mai atent. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Așa. Și ideal este să economisești, ai și apoi cheltui. Da? Acum, din păcate, lumea noastră a intrat într-un lung ciclu economic deja, sau o succesiune de cicluri care s-au bazat pe creditare de mulți ani, de la începutul secolului trecut. Undeva creditul a început să ia amploare și am ajuns într-o situație în care dacă astăzi vrei să-ți cumperi un bun mai scump, gen un apartament, o casă sau așa mai departe, este aproape imposibil și nu zic că este imposibil pentru că mie mi s-a întâmplat invers și anume am crezut că nu trebuie să iau credit. Cred că are treabă și cu facă-se după credința ta. Uh-huh. Am crezut că nu trebuie să iau credit și Dumnezeu m-a ajutat să nu iau credit niciodată. Un singur credit am luat de vreo 5.000 de euro la un moment dat că trebuia să termin ceva la primul meu apartament și l-am plătit în 2 luni. Uh-huh. Am scăpat de el imediat. Și de atunci am zis nu mai iau credit niciodată. Și m-a ajutat Dumnezeu și n-am luat niciodată credit. Dar nu zic neapărat că în viața tuturor se poate întâmpla chestia asta. Dar în primul rând trebuie să te ferești de creditele prostești. Da? Gen, vedeți reclamele astea pe stradă cu o tipă care are o pălărie mare așa și pe pălăria aia stau Tour Eiffel și Coloseumul și nu știu ce și zice ia-ți de pe cap lucrurile astea, du-te, ia-ți un credit de nevoi personale și vizitează
și
toată Europa, da, plimbă-te. Foarte inteligent, ce
și
pot să zic.
Și te după aia acasă.
Da.
Vezi tu când te întorci.
Și eu sper și cred că nimeni nu face asta.
O, nu. Sunt foarte mulți care optează, da? Pentru credite de genul
acesta. Okay. Să le fie de bine. Ce să zice? Nu mi se pare o chestie foarte inteligentă și nici foarte înțeleaptă. De ce? Pentru că chestiunile care țin de capricii, de mofturi, care nu țin de necesitate, cu siguranță trebuie să eviți creditul, cu orice preț. Da? Dom'le, dacă n-ai bani, nu te plimbi. E foarte simplu. Deci nu trebuie să ai multe școli ca să înțelegi, uh-huh, chestia asta. Da? Dar când vorbim de lucrurile mai de necesitate mai mare, de exemplu, multe familii, și e și bine să nu stea cu părinții, da? Multe familii tinere își doresc să stea singuri. Eu aș recomanda să nu te înfiși direct într-un credit, pentru că toată lumea vede chiria ca o aruncare de bani pe geam. Dar nu este chiar așa. Adică chiria îți oferă niște lucruri. Îți oferă, în primul rând, nu-ți pune, pentru o familie tânără, nu-ți pune responsabilitatea pe creier de a deține ceva. Pentru că e o responsabilitate asta, da? Să deții ceva și să ai grijă de ceva. Uh-huh. Te lasă să te muți dacă, uh-huh, te lasă să te muți în caz că ai un vecin nebun,
libertate,
sau știu eu, da? Îți oferă o anumită libertate și te ajută să te concentrezi pe lucrurile pe care trebuie să te concentrezi la începutul vieții. Deci asta în chirie câțiva ani nu este nicio problemă. Deci eu nu văd nicio problemă în chestia asta. Vine un moment dat când începi să faci copii, când începi să te așezi mai bine, în care îți dorești o casă. Și în anumite situații, cred că ai putea să iei credit, cu toate că nu este cea mai bună variantă, dar putem vorbi un pic mai târziu și când să iei creditul ăla și cum să-l iei și să aștepți momentul potrivit, pentru că știu că Silviu a tratat problema asta
undeva când, în a doua parte.
Când anume trebuie să iei o astfel de decizie?
Mulțumesc! Încă o precizare și închei subiectul capitolului nu la credit. Silviu, ai vreun credit luat?
Nu.
Nu ai. Felicitări, atunci ai putut vorbi liber despre subiectul ăsta și ești avizat să dai un sfat.
Ce am folosit la un moment dat au fost creditul acesta fără dobândă.
Cardurile acelea.
Da. Uh-huh. Și am renunțat la el și vă spun și de ce.
Pentru că te tenta, fără dobândă fiind, să cumperi ba una, ba alta. Lucruri,
exact,
de care probabil nu ai neapărat nevoie.
Principiul este același. Iau produsul fără să am banii. Ofer banii înapoi. Era un stres, însă știu că vine ziua, trebuie să fiu atent să pun banii înapoi. Și mi-am dat seama că nu nu e pentru mine și este un stres în plus pe care, pe care l-am. Și apoi, acest tip de credit formează obiceiul împrumutului și obiceiul de a folosi credite.
Și... Bine, să nu mai vorbim de faptul că dacă e un credit pe 30 de ani, plătești de 3 ori acel bun.
Exact,
da?
Absolut. Exact.
Ba, unde mai pui ideea că tu nici măcar nu ești în stare să înțelegi ce se întâmplă cu tine mâine, da? Păi peste 30 de ani.
Ai o asigurare de viață, da? Care întoarce banii către bancă.
Ok, dar îți pui bunul gaj, e foarte important să înțelegi că acel bun nu este al tău până nu l-ai plătit de tot. Dacă tu nu l-ai plătit de... Deci doar ți se pare că e al tău, dar bunul ăla nu e al tău, e bunul băncii. Până când tu nu dai toți banii înapoi la bancă, nu este bunul tău. E doar așa, te lasă banca să stai acolo în timp ce tu plătești.
Trebuia să avem un punct de vedere și pro-credite, știi, în emisiune.
Bine, dar nu biblic neapărat, că Biblia nu prea nu-ți recomandă chestia asta. Dar, într-adevăr, trăim într-un sistem în care totul s-a bazat pe credite și creditul devenit sistem crește foarte mult prețurile. Aici este problema. Pentru că dacă am economisit cu toți banii și știm, poate știți, eu știu, perioada dinainte de 2003-2004, că atunci au început creditele în România.
Ei, economiseai,
uite, vă spun din experiență, în 2003 mă gândeam să cumpăr o garsonieră și îmi trebuiau $6,000 pe care îi puteam strânge în aproximativ 2 ani, 3 ani, cam așa. Au intrat creditele și știți că au intrat foarte vertiginos, de fapt, în 2006-2007, deja eram în vârful...
Puteai să le iei foarte ușor?
Puteai să iei foarte ușor preț. Aceeași garsonieră costa 60 și ceva de mii de euro, care euro era mai scump decât dolarul. Adică prețurile crescuseră în 2 sau în 3 ani de 13 ori. Oamenii nu câștigau de 13 ori mai mult, poate câștigau cu 20%, 30% mai mult decât câștigau înainte. Singura schimbare a fost că dintr-o dată aveai acces la niște bani pe care tu ar trebui să-i plătești 30 de ani de acum înainte. Adică ai dat peste o găleată cu bani la care nu aveai acces înainte. Da? Și atunci prețurile au explodat, pentru că dacă eu pot să mă duc și să iau credit, atunci am acces la bani, pot să plătesc mai mult, proprietarul zice, păi nu mai cer 6.000, cer 7.000, poi mine cer 8.000, poi mine așa, și în 2-3 ani am ajuns la 60 ceva de mii. Și tot ce a făcut bun creditul în perioada aceea este că ne-a mărit prețurile bunurilor cu imobiliare cu vreo între 10 și 15 ori, depinde de bun.
Așa că dacă,
deci asta e beneficiul
pe care dacă se va vorbi la un moment dat în piață de un blocaj al creditelor, să sperăm că va veni și o ieftinire a bunurilor?
Problema e că tot sistemul este gândit așa. Dar astăzi, dacă se blochează creditele, intrăm într-o criză financiară extrem de puternică. Deci tot sistemul e viciat. De asta spun că n-aș fi atât de dur încât să zic tuturor nu luați credite, pentru că unii chiar nu poți să mai faci altfel, da? Dar e bine să te ferești cât se poate de mult și țineți rata de la credit foarte confortabilă în raport. Dacă tu îi câștigi 1000 de lei, să zicem, dau și eu o cifră, da? Încearcă să nu, oricum banca te obligă să nu treci de nu știu cât
la sută,
nu mai știu.
Grad de îndatorare.
Dar încearcă să fii sub limita aceea, Încearcă să fii cât mai aproape de ceva confortabil, pentru că mâine s-ar putea să-ți pierzi jobul. Și nu e o problemă că banca ți-a casa, dar acum ai și doi copii. Și dintr-o dată te-ai trezit că nu mai ai nici job, nu mai ai nici casă, mai ai și doi copii și te duci unde? Te duci la mama, la tata, nu știu unde te duci. Adică te expune extrem de mult și de asta mulți în crizele financiare își pun ștreangul de gât și așa mai departe, pentru că a fost fericire, am cumpărat și după aceea dintr-o dată a venit problema, pentru că sistemul ăsta de credite, o să vorbim și de ciclicitate, el se umflă și după aceea crapă la un moment dat, pentru că n-are unde cum să se umfle mai, e ca un balon. Îl umfli, umfli, umfli și la un moment dat face poc. Când face poc, toată lumea e nefericită. Toți au fost fericiți, acum sunt nefericiți. Și e bine să scapi de...
Bun. Mulțumesc pentru avertizarea pe care ați oferit-o amândoi în ce privește creditele. Avem acum un al treilea sfat pe extrem de sensibil. Poate mulți se vor sesiza aici, se vor simți avizați cumva de sfatul ăsta, alții, mă refer în primul rând pentru cei care girează, dar alții care tot cer ajutor din partea unora, s-ar putea să se simtă și ei avizați de subiectul ăsta, nu gira pentru alții. Întrebarea cea mai simplă și care are o oarecare logică în tot jocul acesta financiar, de ce să nu girăm pentru alții în condițiile în care este o faptă cât de cât bună, nu? Așa pare.
Da, pare o faptă bună, ajuns pe
un ajutor.
Cineva.
Exact, exact.
Solomon, când vorbește despre subiectul acesta, amintește siguranța viitorului. Pentru ce ai vrea să-ți ia patul de sub tine dacă n-ai cu ce plăti mai târziu? Adică este un risc pe care ți-l asumi. De cele mai multe ori, atunci când cineva merge să gireze, se gândește la o situație care este puțin probabil să se întâmple. Să fiu nevoit chiar să-mi pierd casa, terenul sau suma cu care
chiar
am...
Chiar mie mi se poate întâmpla lucrul ăsta.
Da.
Mai ales că girez pe cineva cunoscut și serios, în primă instanță.
Ținând cont de celelalte principii de care am discutat despre creditare și economie și îndatorare, am pus deja baza pentru a înțelege subiectul acesta. Dacă nu sunt de acord cu creditarea, cu a mă împrumuta de la bancă și a lua credit...
Cu atât mai mult...
De ce să ajut pe altcineva să facă lucrul acesta? Și îmi strică confortul și mă refer la siguranță pe viitor. Pentru că nu știu ce se poate întâmpla cu mine, cu atât mai puțin ce se întâmplă cu altul.
Nu
pot să fiu sigur pe deciziile mele, dar pe deciziile altuia. Mai ales că, așa cum am spus, viața merge înainte și am pe prietenul meu lângă mine acum. Nu știu la anul, peste 5 ani, peste 10 ani ce se va întâmpla.
Ce se poate întâmpla? Oti, care este sfatul tău în ce privește giratul acesta?
Cred că atunci când îți vin sentimentele astea creștine, când cineva îți zice să faci chestia asta, să ți le reprimi. Deci eu asta am făcut întotdeauna. Mi le-am reprimat pentru că știu că este o mare prostie să faci asta. În primul rând pentru că tu devii un colateral, o garanție colaterală pentru ceva pe care nu ai sub control. Adică, în general, genul ăsta de cereri vin de la oameni oarecum irresponsabili, pentru că nu ai putea să ceri, dacă ai fi responsabil, eu nu pot să vin la tine să zic, Sorine, știi, eu vreau să fac un business, dar n-am bani, dar mă duc la bancă și tu pui gaj casa ta. Nici nu știu cum pot să cer chestia asta, adică eu
și
nu aș...
Se întâmplă de foarte
eu nu aș
ori.
Putea să fac asta, da? Mi se pare și aș putea să încerc și tu să zici nu și să zic da, e ok, nu e nicio problemă, dar cei mai mulți care fac asta și obțin asta o fac prin șantaj emoțional. Adică își pun părinții sau știu eu, nu știu ce prieten apropiat, credeam că mi-ești prieten și acum când am și eu nevoie și așa mai departe. Și o fac prin șantaj emoțional, ceea ce este a doua mișelie, pe lângă că ceri.
Uite, eu am fost în
mai
situația
și șantajez
asta.
Emoțional.
Eu am fost în situația asta de a nu
și
putea obține un credit decât dacă primeam ajutor din partea cuiva. Nu puteam să apelez la nimeni altcineva decât la părinți. Iar ei mi-au oferit ajutorul acesta fără să existe vreo problemă. Credit pe care precizez, l-am plătit. Nu a fost niciun fel de șantaj. Ei mi-au oferit sprijinul. Creditul l-am plătit. Deci și-au luat riscul ăsta de pe cap.
Când ai relații de-astea extrem de strânse, gen copii, părinți, corect, sau știu eu...
E viitorul copilului tău și vezi...
Poți să te gândești și depinde ce, că eu întotdeauna pun întrebări. Eu niciodată nu dau și împrumut, dar și când mi se dau genul ăsta de cereri, pun întrebări. Și în general, cel care cere așa ceva are un vis frumos și vrea să-l facă cu garanție de la mine. Și cred că, în primul rând, eu am o responsabilitate față de familia mea. Adică acoperișul, corect, deasupra capului familiei mele este o îndatorire creștinească și morală mai mare pentru mine decât să-mi ajut prietenul care vrea să facă un business sau mai știu eu ce altceva vrea să facă. Da? Deci, din punctul ăsta de vedere, niciodată nu te pune garant pentru celălalt, pentru că, unu, nu controlezi situația, nu știi ce face el cu banii și, doi, tu ai responsabilități mai mari față de familia ta. Eu cunosc familii care au ajuns să nu mai aibă unde să stea pentru că un prieten binevoitor a venit și le-a zis și le-a vândut luna de pe cer. Unii dintre ei au făcut și greșeala să creadă în visul aceluia. Da, uite, dacă pui asta, acum o să facem bani și o să avem business și nu știu ce. Și de obicei se tână prost chestiile astea. Pentru că trebuie să ținem cont că orice principiu care este orice principiu viciat nu are cum să ducă spre un rezultat bun.
Bun.
Asta e legea lucrurilor. Așa le-a lăsat Dumnezeu. Nu poți să te apuci să faci ceva care în principiu și în esență e rău și să te aștepți la un rezultat bun.
Mulțumesc. Mai avem două sfaturi, două principii de discutat și de analizat. Timpul nu ține cu noi. Mai avem la dispoziție maxim 5 minute în care aș vrea să trecem prin aceste două principii. Oferă zeciuială. S-a făcut trimitere pe parcursul materialului pe care l-am vizionat la început, la zeciuială. De ce este așa important să îi oferi lui Dumnezeu 10% din veniturile tale? Pun întrebarea asta, probabil destul de copilăroasă pentru unii care ne urmăresc, dar destul de serioasă pentru unii care au început să aibă întrebări de genul acesta. De ce ar trebui să-i mai ofer 10% lui Dumnezeu? Mai ales, întrebarea vine din partea celor care nici nu au un venit foarte mare și 10% deja reprezintă o sumă destul de serioasă din bugetul lor. Așa că te întreb, Silviu, de ce ar trebui să-i oferim acest procent de 10% din bugetul nostru lui Dumnezeu?
Recunosc că subiectul acesta este din ce în ce mai controversat.
Și mai sensibil, corect.
Și primesc tot mai multe întrebări pe subiectul acesta, dezbateri, nemulțumiri și avem din ce în ce mai mult de discutat despre aspectul acesta. Însă, dacă înțelegem lucrurile simplu, și anume, pur și simplu acesta este modul în care Dumnezeu ne cere să-i arătăm recunoștință pentru tot ceea ce ne-a oferit. Dacă ne dăm seama că nimic din ceea ce avem nu avem pentru că suntem noi deștepți, puternici și am muncit cu toate, că asta e logic. Păi dacă am muncit, am. Dacă nu munceam, n-aveam.
Corect.
Da, dar când ai venit, când ai apărut pe lumea aceasta, n-aveai nimic. Și spune Apostolul Pavel, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit?
Dar probabil sunt oameni care nici acum, după apariția lor în lume, după zeci de ani de la apariția lor în lume, încă nu au nimic.
Exact, exact.
Oamenii și de unde
putea,
să dea? Oamenii
și de unde să ofere? S-ar putea să fie unul din motive.
Corect, corect.
Pentru că Dumnezeu îți ordonează viața. Că zecimea este, nu este doar o sumă pe care o dai, este o recunoaștere a faptului că ai pe cineva care îți guvernează viața. Și începe să-ți pună ordine. Că toate principiile astea urmează, eu l-aș fi luat primul pe ăsta dacă și în viața mea așa a fost.
A fost da? Introdus cumva sub acoperire da. Pe locul 4, știi?
Și îmi place că parcă prevăzând discuțiile care vor apărea în contextul acestui subiect, Dumnezeu spune clar, ok, punem-o la încercare.
Exact, asta este cea mai importantă
și
chestie.
Și am observat cu mai multe persoane cu care am avut discuții pe tema aceasta, la un moment dat au venit și gata, frate pastor, am înțeles.
Am tot. Înțeles.
Păi de ce? Păi uite ce am făcut, uite ce mi s-a întâmplat, uite de când am început să dau ce s-a întâmplat, uite au mai venit bani de acolo și n-am mai trebuit să dau niciun argument. Și la un moment dat, chiar asta le spun, nu mai spun nimic, pur și simplu încearcă, pune-l pe Dumnezeu la încercare și vezi. Și Dumnezeu se ține de cuvânt.
Exact.
Spuneai că asta este un lucru foarte important de a-L pune pe Dumnezeu la încercare. În decursul business-urilor pe care le-ai avut, acțiunilor pe care le-ai desfășurat, au venit niște sume de bani. În momentul în care puneai 10% deoparte, vedeai că cei 10% reprezentau o sumă consistentă.
La mine a funcționat altfel. Cu cât dădeam mai mult, cu atât câștigam mai mult.
Wow!
Deci asta este Dumnezeul care zice, puneți-mă la încercare. Și așa s-a întâmplat. Cu cât dădea mai mult, cu atât câștiga mai mult.
Și observați cum și oameni de afaceri nespirituale, am putea spune, promovează principiul acesta al zeciuielii. Și recunosc că există totuși ceva mai mult decât ceea ce...
Bine, ei de multe ori gândesc asta ca un principiu al karmei, știi? Adică se întoarce, se, știți, e așa, un pic mistică, dar ideea rămâne. Adică cred că Dumnezeu onorează principiul de a da zecime, chiar dacă nu-l faci neapărat din... Nu înțelegi chiar toate motivațiile pentru care ar trebui să faci asta.
Îmi pare foarte rău pentru că nu avem mai mult timp să dezbatem acest subiect, dar probabil că vom reveni în ediția viitoare și asupra acestui punct 4, oferă zeciuială. Ultimul punct, oferă împrumuturi. Cumva se contrazice puțin punctul acesta 5 cu ceea ce noi am regăsit la punctul 3, de a nu gira pe cei de lângă tine, dar acum Biblia recomandă oferă împrumuturi. Cum putem susține lucrul acesta, Silviu?
De cele mai multe ori când Biblia recomandă gestul acesta, vorbește despre o situație în care se află, dacă fratele tău se răcește lângă tine, dacă n-are nevoile de bază împlinite, tu să-l ajuți și să-l împrumuți, să îi dai bani. Ceea ce mi s-a părut foarte interesant legat de obiceiul acesta de a împrumuta, este momentul în care Iisus Hristos spune să dai cu împrumut fără să te aștepți să primești înapoi întocmai. Păi stai un pic, e împrumut sau donație? Și m-am gândit de multe ori de ce n-a zis pur și simplu să dai și gata, de ce mai spune să dai cu împrumut? Și am observat un lucru interesant. De multe ori oamenii nu îndrăsnesc să ceară să le dai pur și simplu. Spune, dăm cu împrumut. Și promit ei că poate cândva vor da înapoi.
Îți voi întoarce banii aceștia.
Și eu când dau cu împrumut, de cele mai multe ori sunt conștient că nu o să-i mai văd niciodată înapoi.
Deci vreau să zic că ești pe aceeași frecvență cu colegul tău de platou din această seară, în condițiile în care Oti merge fix. Mi-aduc aminte discuția pe care am avut-o. Tu nu-ți place neapărat să dai bani, dar dacă oferi cuiva împrumut, te gândești că banii ăia teoretic nu-i mai primești înapoi.
Am niște principii când împrumut bani. Unu, întreb despre ce-i vorba. Și dacă cred că omul acela nu-i fac bine banii pe care îi dau, nu-i dau, pur și simplu. Poate să se supere, poate să zică că-s creștin rău, nu mă interesează. Deci să-i folosească la ceva bun. Evident că dacă n-are nevoie de baza acoperită, îi folosește la ceva bun, da? Și dacă el, săracul, e în situația în care nu-și poate acoperi nevoie de bază, e foarte greu să-ți închipui că va putea în timp, nu numai să-și acopere nevoile, dar să-ți și dea bani înapoi. Și atunci, întotdeauna așa am funcționat, am întrebat pentru ce sunt, dacă mi s-a părut scopul bun și nobil, am dat, dar am dat exact suma pe care am considerat că pot să mă dispensez de ea. Asta de nu tot înseamnă că dacă veniți să... Așa, nu trebuie să dați banii înapoi, da? E responsabilitatea celui care a primit banii
să-i oferă,
să-i dea înapoi. Dumnezeu pe el îl întreabă de ce n-ai dat banii înapoi. Eu i-am dat, da? Dar întotdeauna am dat în așa fel încât m-am gândit că aș putea să nu-i mai primesc. Cât pot să dau ca să nu mai primesc? Că unii vin cu cereri mari. Dă-mi și mie 10.000 de euro împrumut. Stai și te gândești, pot să dau 10.000, am de unde să-i dau, pot să mă dispensez de ei pentru cauza pe care el și-o dorește? Da, nu. Și de multe ori zic, mă, nu pot să-ți dau. Uite, nu-ți dau atâta, îți dau atâta. Da? Atâta pot eu să-ți dau. Du-te și mai cere și în altă parte. Și mă mentalizez și de asta. Nu dorm niciodată cu problema.
Nu mi-am primit banii de la respectivul.
Niciodată nu mi-am pus problema asta. I-am dat, sunt dați, sunt gata, la revedere.
Mulțumesc tare mult. Am alergat un pic prin aceste 5 principii, dar sper eu să avem puțin mai mult timp în ediția următoare. Ne drămuim mai bine finanțele timpului, nu? Vom încerca să facem lucrul acesta. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi. Următoarele 5 principii analizate duminica viitoare la ora 21, aici, în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Săptămână bună!